My purpose is to invite others.
Ang akong katuyoan mo ang pagpag-imbitar sa uban sa pagdool kang Kristo. Mausab kini ang inyong katuyoan. Matuman nato kini pinaagi sa paghangad ngadto kang Kristo. Nabunyagan ko dungan sa akong mga ginikanan dihang 16 anyos ko. Ang akong manghod si Kyung Han nga 14 anyos na miyembro sa simbahan tungod sa akong tiyo nga si Yong Dik Lee ug gidapit mi sa iyang simbahan. Kaming napulo kasakop sa pamilya managlahi og simbahan. Mao nga nalipay ming nakakita sa kamatuoran o gusto mo paambit sa kalipay nga amo nakita sa Ebanghelyo ni Jesucristo human kami nabunyagan. Si Papa ang pinaka-excited sa tanan nga magkakatun o mapaambit sa kamatuoran. Mumata siya sa iyo sa buntag sa pagtuon sa kasulatan kapindo ka oras matag-adlaw. Human sa trabaho, mukuyog siya sa mga misyonaryo sa pagbisita sa among pamilya, mga higala o mga silingan hapit kada adlaw. Pito ka bulan human minabunyagan by titris sa among pamilya o mga paryente na membro sa simbahan. Gisundan ka na sa milagro nga makita ang 130 kataong nabunyagan pagkasunod tuig tungod sa member missionary work sa akong papa. Ang family history importante usab kaniya ug nakumpleto niya ang 8 ka henerasyon sa among katigulangan. So kaniana, ang bunga sa konversyon sa among pamilya nagsugod sa 14 anyos na akong igsoon, midaghan sa dili maihap, dili lang sa mga buhi apan usab sa mga patay na. Sa pagpalambo sa buhat sa akong papa ug sa uban, ang among family tree karon 32 na kahenerasyon. Ug nagkumpleto kami karon sa buhat sa templo para sa daghang sanga. Karon natingala ako ug nalipay kaayo nga nagsumpay ang among katigulangan ug kaliwatan. Si Presidente Gordon B. Hinckley mirikod sa susamang kasinatian sa Columbus, Ohio Temple. Namalandong sa kinabuhi sa akong lolo sa lolo, lolo og ni papa, samtang naglingkod ko sa templo, gitan-aw na kong akong anak nga ana at tungod sa iyang anak nga akong apo, og naa sa iyang mga anak ang apo nga apo sa tuhod. Kalit lang kong nakaamgo nga nagbarug ko taliwala nining pito ka henerasyon. Tulo sa nag-una na ako, og tulo human ako. Nianang sagrado og balaang balay, dito milabay sa akong huna-huna ang hilabihan kada kong obligasyon nga akong ipasa ang tanan akong nadawat agig kabilin gikan sa akong katigulangan hangtod sa mga henerasyon kinsa miabot human kanako. Tanan kita kabahin sa mga turong pamilya. Ang atong tahas mao importanteng bahin diin ang makahulugan ng kausaban mahitabo sa positibo o negatibong pamaagi. Mipadayon si Presidente Hinckley, ayaw tuguti ang imong kaugalingon nga mahimong huyang nga sumpay sa imong henerasyon. Ang inyong kamatinud-anon sa Ebanghelyo muligon sa inyong pamilya. Unsaon nato sa pagsiguro nga ligon kitang sumpay sa atong mga turon nga pamilya? O sa kaadlaw, mga bulan human sa akong bunyag, nakadungog kog mga membro nga nagsinawaya sulod sa simbahan. Nasagmuyo kaayo ko, may pauli ko, gisultihan ang akong papa nga tingali dili nagyud ko musimba. Lisod ang makakita og mga membro nga magsinawaya. Human maminaw, gitudluan ko ni papa nga ang Ebanghelyo gipahiuli og hingpit apan ang mga membro dili pa bisan gani siya og ako. Mingon siya, ayaw wad-a ang imong pagtuo tungod lang sa mga tao sa imong palibot. Apan palambua ang ligong relasyon o ba ni Jesucristo. Ayaw pagtanaw sa palibot. Hangad. Hangad kang Jesucristo. Ang tambag ni Papa miligon sa akong pagtuo sa pag-atubang sa mga hagit sa kinabuhi. Iya kong gitudluan unsaon paggamit ang pagtulunan ni Kristo. Dihang gibasa namo kini. Paghunahuna ka nako sa taghunahuna, ayaw pagduwa-duwa, ayaw kahadlok. Sa nagpresid ko sa Washington Settle Mission, nagsigi og ulan sa daghang mga adlaw sa tuig, ang among mga misyonaryo gipagawas gihapon og magpresilite bisan sa ulan. Sigihan ako sila og sulti, lakaw bisa nagulan hangad sa langit. Bukha isaud inyong baba og imna. Kung muhangad mo, mas mabuka ninyo ang inyong baba nga walay kahadlok ngadto sa tanan. Simbolikanhong leksyon kanila ang paghangad kung magatubang sila og mga hagit bisan human sa ilang misyon. Kamo, ayaw magbuhat ani kung hugaw ang dapit. Sa nagserbisyo ko sa Settle Mission, nakadawat kong tawag sa pianista nga kamagulangan akong anak si Sunbeam. Miingon siya nga may kahigayunan siya mapasundayag sa New York kay nakadaog siya sa international competition. Lipay kaayo mi og nahimuot kaayo kaniya. Apan, niyanang gabi una, samtang nag-ampo sa pasalamat, ang akong asawa nasayod nga dili kami makatambong sa pasundayag ug misulti sa langit nung amahan ug sama niini. Langit nung amahan, salamat sa panalangin nga imong gihatag ni Sunbeam. Hinuon, nagsubo ko kay dili ko makaadto. Makaadto unta ko kung imong gihatag kini sa wala pa o human niini nga misyon. Wala kong reklamo, apan may gamay kong kasubo. Dihang nahuman siya ni ining pag-ampo, nakadungog siya tinaong tingog. Tungod kay di ka makaadto, maong nahatag kining kahigayunan sa imong anak. Gusto ba nimong ibaylo? Nakalita ng akong asawa. Nasayod siyang mapanalanginan ang mga anak tungod sa matinud-anong buhat sa mga ginikanan sa gingharian sa Dios. Apan, primero kadto nga klaro niyang nasabtan ang iyang tahas. Dali dayon siyang mitubag kaniya. Dili, dili. Okay ra og dili ko muadto. Ihatag niya ang katungod. Mga kaigsuonan, dili sayon ang pag-ila sa gugma sa langit ng amahan kung mulibot kitag tanaw gamit ang temporal natong mga mata tungod kay makita nato og una ang problema, kapildihan, palasanon o kasubo. Sa laing bahin, makita nato ang mga panalangin lapas pa kung muhangad kita. Ang manluluwas, mipadayag. O kung kita makadawat o bisan unsang panalangin sa Dios, kini tungod sa pagsunod sa balaod, diin kini gipasikad. Sa tanang nagsugod sa bisan unsang serbisyo sa Dios, sayri nga sulido ka mong koneksyon, nga impluensya sa mga henerasyong naguna o nagsunod kaninyo. Karon, magpasalamat kong nakita ang daghan sa among pamilya nga nagmatinud-anon sa pakigsaad ug nagsubo sa paghunahuna sa mga lingkuran nga walay sulod tupad kanamo. Miingon si Elder M. Russell Ballard, kung mopili kamo sa pagkadili aktibo o mobiya sa gipahiuling simbahan ni Jesucristo, asa man kamo moadto? Unsa inyong buhaton? Ang desisyon nga dili na makiglakaw uban sa mga miyembro sa simbahan o sa mga lider sa Ginoo adunay malungtarong epekto nga dili makita karon. Si Presidente Thomas S. Monson miawhag kanato. Hinaot nga pilion nato ang mas lisod nga sakto kaysa mas sayon nga sayop. Dili pagayod ulahi ang paghangad kang Hesukristo. Ang iyang mga kamot abli kanunay para kaninyo. Dunay mga henerasyong naguna ug nagsunod nga nagagad nga sundo nato si Kristo aron magmangturon kitang pamilya. Dihang girelease ko sa pag-stake president, nangalipay ang ako mga anak kay mas daghan na silag panahon nga ikauban ko. Tulo kasi man ang milabay gitawag ko nga 70. Sa sinugdanan, abi nako ug masagmuyo sila. Ang reaksyon sa akong kamag-uwang anak mao, Daddy, ayaw ka balaka. Mahangturong pamilya kita. Pagkayano o klarong kamatuoran. Nabalaka ko gamay kay gitan-aw ra nako ang palibot nining kinabuhiya. Apan nalipay ang ak kay ang akong anak. Wala mo tan-aw lang sa palibot. Iyang gitan-aw apan mihangad sa kangturan o sa mga katuyuan sa Ginoo. Dili kanunay sa iyon ang paghangad kung supak sa Ebanghelyo ang imong mga ginikanan. Kung sakop ka sa gamayng unit sa simbahan kon ang imong asawa dili membro, kon single gihapon ka, bisan og gihimo nimo ang tanan aron maminyo, kon nasalaag ang anak, kon ikaw na single parent, kon may problema ka sa physical o emotional, o biktima sa katalagman, o uban pa, humti ang imong pagtuo sa sama ni anang mga kalisod. Hangad kang Kristo para sa kaligon, sa balanse o pagkaayo. Pinaagi sa pag-ula ni Kristo, ang tanang butang mulihok alang sa inyong kaayuhan. Musaksi ko kang Kristo nga siya atong manluluwas o manlubos. Konsundo nato ang atong buhing propita si Presidente Monson, nagtanaw kita kang Kristo. Kung mag-ampo o magtuon kita sa kasulatan matag-adlaw o sinsirong muambit sa sakrament matag-simana, maangko nato ang kaligon sa paghangad kaniya sa kanunay. Nalipay ko nga namimbro ni ining simbahan o nasakop sa mahangturong pamilya. Kalipay kong mupaambit ni ining ebanghilyo sa uban. Ang pagdapit sa uban nga muduol kang Kristo maoy atong katuyuan o matuman nato kini pinaagi sa paghangad kang Kristo. Mupamatuod ko niini sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.